Viens no tādiem interesantiem referātiem, kas ir saistīts ar muzeja jaunieguvumiem, ir Ligita Sašmes referāts, kurā viņa stāstīs par Jura Kolakova sintezātoru, kā arī citiem latviešu analogiem sintezātoriem rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā. Un šajā konferencē būs arī iespēja tikai vienu dienu ekspres izstādē redzēt unikālo Jura Kolakova sintezātoru, kas ir unikāls arī ar to, ka viņš ir izgatavots 70. Gados mājas apstākļos, nevis rūpnīcā, un tur ir ļoti interesanti arī dažādi tādi nosaukumi izmantoti uz šī instrumenta, tā kā tur ir tiešām vērts atnākt un arī paskatīties pašu šo priekšmetu.